Nad Stambol kapijom se tokom 19. veka nalazio jarbol sa turskom zastavom sve do 1876. godine, kada je njeno skidanje označilo početak rata sa Turcima. Iz ovog rata je dve godine kasnije izašla nezavisna kneževina Srbija. Danas se na ovom jarbolu vijori zastava sa grbom grada Beograda. Stambol kapija jedna je od retkih kapija na Beogradskoj tvrđavi sa dobro očuvanim drvenim vratnicama, obloženim gvozdenim pločama. Na krajevima fasade su osmatračnice koje su najverovatnije bile samo dekoracija. Slično drugim turskim kapijama, i ova je imala skroman ukras u vidu tri male rozete. Nad lukom je sačuvana kvadratna niša u kojoj je nekada bila sultanska tugra, što predstavlja kaligrafsku oznaku sultana, znak ili amblem. Uz prolaz kapije na stubovima su urezani crteži raznog oružja i prikazi janičarskih kapa, koje su izradili stražari u slobodno vreme. Sa obe strane prolaza kapije nalaze se po dve prostorije u kojima je bila smeštena straža. Danas se u tim prostorijama nalaze galerija i suvenirnica, a u jednoj od prostorija izloženi su srednjovekovni kostimi i predmeti izrađeni različitim starozanatskim tehnikama.